А зараз вибраная з начной чытанкі. Сучасныя аўтары прадстаўляюць свае творы на свабодзе. Сёння слухаем апавяданні Паліны Качатковай.
Начныя размовы пра матылёў. Ёсць словы, якія не варта казаць. Ёсць рэчы, пра якія лепш не ведаць. Давайце пагаворым пра матылёў. Матыль – гэта матыль, прыгажосць. Ён ніколі не сядзе ні на што брыдкае. Ці матылі нейкім чынам звязаныя з тым, з іншым светам? Крылатая душа, псіхія, не ведаю. Магчыма, паэты так лічылі, не людзі. Душа матыль – наўрад ці. А што вы ведаеце пра матылёў? Некаторыя віды матылёў могуць пералятаць праз мора. Ёсць такія матылі, пралятаюць тысячы кіламетраў. А ёсць матылі, жывуць адзін дзень, аднадзёнкі. Празрыстыя самотныя душы. Ці дажываюць да вясны тыя з іх, хто хаваецца восенню? Дажываюць. Восенню яны лезуць хавацца, лезуць ва ўсе цёмныя месцы, пад драўляны ложак, пад канапу, за шафу, і шмат-шмат набіваецца. Бывае яшчэ цёпла, а яны ўжо залазяць. А да вясны дажываюць? Думаю, што некаторыя з іх маладыя. Маладыя дажываюць. Неверагоднае мноства матылёў апынулася ў кватэры на вуліцы Алтайскай у Менску, на выспе маёй часовай незалежнасці. Там я жыла, памятайце. Матылі былі паўсюль, у пад'ездзе і ў кватэры, сядзелі як прыклееныя на столі і сценах, і ў ванны, спалі, склаўшы крылы. Калі я адчыняла вам дзверы, матылі зрываліся з месцаў, кружылі, кружылі, узляталі пры кожным нашым руху і зноў нерухомілі на сценах і столі. Тихо складывали и раскладывали пяшчотные крылы, разгортывали и сгортывали, как книжные сторонки. Только тогда я не ведала, что написано в той книзе. И куды яны пасля падзеліся? Восень, кастрычнік. Матылі маглі забіцца куды-небудзь і схавацца, а маглі вылецець праз вокны і паляцець далей. Яны маглі паляцець далей, але гэта была восень, кастрычнік. Куды яны падзеліся? Куды? Інсекты добра умеюць маскавацца. Я цяпер вельмі часта думаю пра гэта. Яны пражылі пэўны час у той кватэры. Я таксама пражыла там пэўны час. Памятаеце, я радавалася, калі набыла лямпу з аранжавым абажурам. Лямпа стаяла на падлозе побач з кілімам брэсцкай вытворчасці з выявай паўлінаў. Яшчэ была канапа і тэлефон на зэдліку. Фіялетавая пуховая коўдра, новыя махровыя рушнікі, апошні паверх. Пад балконам дрэвы з жоўта-чырвоным лісцем, цёплая восень, краявід з электрастанцыі. І паўсюль матылі. Вядома, рэдка відовішча ў наш час, незвычайнае, гронкі матылёў. А можа, гэта і было перасяленне ў вырай? Мы гаварылі, рухаліся, матылі лёталі. Помню вас у дзвярах і помню матылёў. Яны маглі залятаць у вітальню следам за вамі ці наадварот вылецець у пад'езд, калі вы сыходзілі. Цяжка паверыць, што не вернемся туды. Матылі, якія ўвосень залятаюць у кватэры і пад'езды, шукаюць сховішча. У красавіку, калі цяплее, яны ажываюць. Некаторыя за зіму знікаюць, паміраюць, высыхаюць, астатнія пачынаюць вылятаць. Калі дастаткова цёпла, я ім вакно расчыняю, выпускаю на сонейка. А бывае, што і зімой, калі горача, яны вылятаюць і пачынаюць біцца ў шкло раней часу. Гэта тыя самыя, якія восенню схаваліся за шафу падложак? Так, калі цяплее, яны вылятаюць. Вы хочаце сказаць, што яны могуць перазімаваць? Так, яны могуць перазімаваць. Но некаторыя паміраюць, напэўна. Матылі вылятаюць вясной, калі пах сырой зямлі робіцца невыносны, адтала зямля і ўсё, што ў зямлі. Паветра, вільготнае, вецер. Вецер варушыць валасы. Дакранаецца аднолькава да ўсяго жывога і нежывога. А ў паветры з'яўляюцца прыгожыя вясёлыя матылі. На людзей тым часам проста страшна глядзець. Выходзяць на вуліцы з шэрымі тварамі, быццам бы ўсю зіму правялі ў зямлі. Бываюць такія вясна, лета, восень, калі матылёў асабліва шмат. А бывае амаль няма. Памятаю жніўні, у двары і на верандзе іх было процьма, тьма, тьма і тьма. Я чытала кнігу ў крэсле. Яны на мяне сядалі і махалі крыламі. Я была ціхая і нерухомая, таму яны так рабілі. Цяпер распавяду, як мяне ўрадзіў вялікі чорны матыль з блакітнай каёмкай. Антыопа, так атрымалася. Калі праводзілі класіфікацыю матылю, некаторым з іх дасталіся імёны міфалагічных істотаў. Вялікі чорны матыль атрымаў імя Антыопа у гонар адной са шматлікіх каханак Зеўса, якая пакутвала і ад усіх хавалася. Па-руску Антыопу называюць траўрніца. Беларуская назва мне невядомая. Хто мне сказаў, што матыль так называецца мама? Так і засталіся гэтыя назвы на ўсё жыццё. Як у дзяцінстве вывучыла адмірал, крапіўніца, лімонніца, махаон. Адмірал такі ўрачысты, чорны, чырвоны, буйны. Цяпер яго рэдка ўбачыш. Яго яшчэ называюць Ванес. Махаон вялікі жоўты з чорным. Яшчэ больш за адмірала буйны матыль. Напэўна, буйнейшага няма ў нас. Назвы матылёў, як і назвы кветак, тыя, якія ў дзяцінстве назвалі, запомніліся назаўжды, а цяпер вывучыць што-небудзь цяжка. Так, я распавяду пра жалобнага матыля. Убачыла там, дзе мы праводзілі лета, калі мне было 6 гадоў. Там лёталі розныя матылі, але чорны матыль быў не разам з усімі. На той палянцы, дзе яны ўсе мільгацелі, антыопа з'явілася перада мной за вакном пакою, дзе мы жылі. Яна сядзела на дрэве, на бярозе. Самотная, склаўшы крылы, ледзь заўважная рыса на белым тле. А пасля разгарнула крылы, і я здзівілася. Чорны матыль выглядаў вельмі кантрасна на белым. Можа, я і раней бачыла антыопу, але да таго выпадку не звяртала ўвагу. А тут моя увага сфокусавалася на незвычайным чорным матылі. Матыль зварухнуўся, расправіў крылы, і вось яго ўжо няма, толькі мільгануў тень. Антыопа знікла ў гарачым летнім паветры, засталася хваля расчаравання. У агорнутых цемрай садах жывуць начныя матылі, аксамітныя, важкія, з чырвонымі вачыма. У ясны дзень яны хаваюцца, дзе могуць, а цёплымі летнімі начамі б'юцца ў шыбу. Яны падлятаюць да вокнаў у той самы час, калі мы падаем у цёмную бясконцую бездань сну, калі ў душу пачынае пранікаць незямное. Начныя матылі прыносяць з цемры трывожную таемнасць. Шолах іх крылаў зліваецца з прыглушанымі начнымі ускрыкамі, шэптам дрэваў, шамаценнем шынаў і перамовамі сабак. Зранку, калі сонца працягне па падлозе бліскучыя рухомыя палосы святла, заўважыш, некаторыя з начных матылёў памерлі, ляжаць на падваконні без руху. З крылаў абляцеў пылок, яны празрыстыя.
Ночной чытанцы сёння слухаем апавяданні Паліны Качатковай.
Беларуская мова таямнічая, як падзеі ў кнігах пра старыя дамы і прывіды, як люстэрка ў спальні, мова прывідаў. Заўсёды хацелася напісаць такое апавяданне. Ноч. Чалавек спіць, але вельмі трывожна. Уначы ён чуе розныя гукі, то незразумелыя крыкі на рацэ, то вецер у дрэвах, то каты на гарышчах, то быццам бы нехта ходзіць, перасоўваецца ў цемрах, то начныя матылі б'юцца ў вакно. І так неспакойна спіцца гэтаму чалавеку, ён часта прачынаецца. І адчувае, навокал усё варушыцца, жыве сваім жыццём, а ён чуе адно, водгуле таго начнога жыцця. Цені на сцяне да начныя крокі. А дом, у якім спіць чалавек, стаіць на беразе ракі. Зранку чалавек прачынаецца, выходзіць на бераг, заходзіць у ваду і плыве на той бераг. Жоўты пясок на дне, вада халодная пасля начы, хвалі пасярэдзіне ракі перашкаджаюць плыць. Ён пераплывае раку, выходзіць на бераг. І вось тут было ўсё, край. І тут все абрывалася. Я не ведала, абсолютно не ведала, што будзе далей. У адным варыянце ён знаходзіў пячуру з выявай змяі, а перад выявай змяі слоек з засохлымі палявымі кветкамі. У іншым варыянце ён сустракаў сімпатычнага звярка, які гаварыў чалавечую мову, і пачынаў з ім сябраваць. Ішоў поруч і размаўляў. Альбо нічога не знаходзіў, нікога не сустракаў, і вяртаўся ў свой дом на беразе ракі. Але не было напісана такое апавяданне, бо не зразумела, як яго пісаць. Для дарослай жанчыны. Красавік. У красавіку яшчэ горш, чым заўжды. Я гэта ведаю. Так яно і ёсць. У красавіку прыходзяць кепскія навіны. У красавіку сонца з неба пасылае шкодны ультрафіялет, а калі што здарыцца, ніхто не дапаможа. Калі ніхто не дапаможа, то трэба самому нешта рабіць. Можна спаць. У красавіку ўвесь час хіліць сон. Душа імкнецца хаця б часова пакінуць сваю абалонку. Цела. Каб змяніўшы форму і вобраз наведаць розныя мясціны, накіравацца ў іншы свет, ад розны ад нашага сустрэцца з душамі памерлых. Так падчас трызненняў жывая душа адлятае на больш ці менш працяглы тэрмін і не спяшаецца вяртацца. Таму ў красавіку не варта сумнявацца ў рэальнасці сну. Што можа быць прыемнага ў красавіку? Тое, што вяртае да жыцця. Ровар. Трэба набыць ровар. Трэба набыць ровар на рынку у ветлівага хлопчыка, прадаўца ровараў. Вакол яго іх шмат, вялікіх і маленькіх, горных, разнакаляровых. Хлопчык пытаецца, што вас цікавіць. Ровар для дарослай жанчыны. Вось два гэтыя ровары для дарослых жанчын. Вецер варушыць яго светлыя валасы. Чырвоныя і сіні? Так, а астатнія? Яны не для жанчын, але калі вы хочаце, выбрала чырвоны. А як я яго адвязу дамоў? Прадавец абяцае, што заўтра роўна а 10 раніцы яго калега, таксама ветлівы хлопчык, даставіць ровар куды трэба. Ён прывязе гэты самы ровар. Я дакранаюся да руля. Ці такі самы, але не гэты. Гэты самы. Зранку ён будзе ў вас. Яшчэ раз дакранаюся, мой ровар. Ночы ён пераначуе недзе тут на складзе, а зранку будзе ў мяне. Увечары, як сцямнее, паеду на ім уздоўж каналу, на якім узімку дзеці катаюцца на каньках. Вельмі прыгожа. Прыемна і радасна назіраць за дзецьмі на каньках на блакітным лёдзе каналу. А ў красавіку ад канала цягне вясновай вільгаццю, вада ў ім каламутная, дна не бачна. Але з'явіліся адбіткі ўсяго, што побач, і неба. У красавіку свеціць шкоднае сонца, і з усіх бакоў дзьме здрадлівы ветрык. Паўсюдна, нават у кватэры, ад неабачліва адчыненай форткі ды вентыляцыйнага люку. Дакранаецца да сурветкі на лядоўні, варушыць яе. Такое ўражанне, што нехта незразумелы і нябачны ходзіць за табой след у след, крок за крокам. Ён не чужы, не. Толькі я дакладна не ведаю, хто ён. Зашасціць, прашамаціць дзесьці за спіною, павернешся, а нікога няма. Адчуеш рух паветра і быццам уздыхне нехта. Вечаровы холад у красавіку, такі як ніколі, пранізлівы. Зямля аддае зімовы холад, усё, што пад зямлёй, адтаявае. Вецер хістае дрэвы разам з іх цінямі. Дрэвы рыпяць і стогнуць, асабліва ўначы.